Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 7 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që Serbia të ketë sjellje evropiane ndaj rajonit përfshirë edhe Kosovën dhe të mos përzihet në punët e brendshme të Kosovës. Mitt Romney i u afrua nominimit republikan për presidente pasi fitoi në 6 shtete. Barack Obama vlersoi se do të ishte i gabueshëm ndonjë aksion ushtarak në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Serbia që të ketë sjellje evropiane ndaj rajonit, përfshirë Kosovën, që të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës. Këtë kërkesë paraqiti sot në Prishtinë zëvendës kryeministri Kosovës, Hajreddin Kuçi, duke komentuar vendimin e Serbisë për të mbajtur zgjedhjet lokale edhe në territorin e Kosovës. I pyetur nëse Bashkimi Evropian do të duhet ta ndëshkonte Serbinë në rrugën e tij evropiane për shkak të këtij zhvillimi, Kuçi u shpreh.
Kosova se ka logjikën që mu kriju pengesat e tjera. Dhe të tjera të kërkon mos e pengojnë Kosova. Kjo logjika jonë, kjo shtetë jonë, kjo funksion jonë. Nuk e kem logjikën që tani të aprishin për të rajonit për veprimit e tjera.
Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar vazhdimisht nga Serbia që të mos planifikojë i mbajtje të zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës, ndërsa pa theksuar rëndësinë shkatrimit sa më parë të strukturave paralele serbe. Përmirësimi raporteve me Kosovën u bë së fundit para kusht për avancimin evropian të Serbisë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se vazhdimi pritur i bisedimeve ndërmjet fuqive botërore tërë mundësi për zgjidhje diplomatike të kësaj çështjeje. Duke u shpreh thirrjet e fundit nga senatorët amerikan John McCain, Lindsey Graham me ajrore amerikane, zoti Obama tha se do të ishte gabim ndërmarrja një anë aksionit ushtarak për ta përmbysur qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Komente presidenti Obama i bëri mbrëmë në një konferencë për gazetarë në shtëpinë e Bardh. Dy ditë pasi kryeministri rus Vladimir Putin fitoi edhe mandatin e tretë presidencial, ishte lideri sovjetik Mikhail Gorbachev i ka gjedhje. Në një intervistë për radion Echo Moskva, Gorbachev, 81 vjeçar, tha se liderët e zgjedhur duhet të shërbejnë dy mandate nga 5 ose 6 vite dhe jo më tepër. Ai ka refuzuar të thotë se për cilin kandidat ka votuar, duke theksuar se asnjëri prej tyre nuk ishte i pranueshëm për të. Por ai ka kërkuar që rusët të mos zhyten në zhgënjim, pasi sipas se Gorbachevit, Rusia po kalon nëpër një epokë të re. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë ka njoftuar se 6 ushtarë të saj janë zhdukur dhe mendohet se janë vrarë nga një eksplodim kundër makinës së tyre të blinduar në pjesën jugore të Afganistanit. Ministria tha sot se ushtarët ishin në një patrull të sigurisë në provincën Helmand, kur makina e tyre u shëllua nga shpërthimi. Nëse eventualisht konfirmohet se këto ushtarë janë vrarë, atëherë numri trupave britanike të vrarë në Afganistan prej vitit 2001 do të arrijë në së paku 404. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kandidati republikan Mitt Romney i ka shtuar gjaset e ti për ta fituar nominimin presidencial për të ballafaquar me Barack Obama në zgjedhjet në muaj nëntor. Në votimet në 10 shtete, Romney fitoi në 6, rivali i tij Rick Santorum doli fitues në 3, ndërsa Newt Gingrich fitoi në 1 shtet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në votimet në të ashtu quajturën Super Mart, Mitt Romney doli fitues, por megjithatë nuk ja doli që ta sigurojë përsin vendimtare për nominimin republikan. Në shtetin kryesor Ohio, Mitt Romney fitoi me një përsi të vogël, pasi mori 38%, ndërsa rivali i tij kryesor Rick Santorum 37% të votave. Romney po ashtu fitoi edhe në shtetin e tij Massachusetts, e pastaj në Vermont, Virginia, Idaho dhe në Alaska. Rick Santorum doli fitues në Oklahoma, Tennessee dhe në Dakotën Veriore. Kandidati tretë, Newt Gingrich, po ashtu mbetet në garë pas fitores në shtetin e tij Georgia. Fitoria e Mitt Romneyt në shtetin Ohio ishte shumë e rëndësishme për të, pasi deri tash asnjë kandidat republikan nuk është zgjedhur president të pafituar në shtetin e Ohios, në të cilin votuesit janë të përzier dhe paraqesin konservatorët dhe liberalet, që parafërsisht e pasqyron përbërjen e votuesve në Shtetet e Bashkuara. Gati 40% e numrit të përgjithshëm prej 1.144 delegatëve ishin në lojë në votimet e fundit. republikanët të zyrtarisht të zgjedhin të nominuarin e tyre në konventën kombëtare që mbahet në fund të muajit gusht. Pas i votoi në shtetin e Massachusetts, ku ai një kohë kishte shërbyer si guvernator, Romney u shpjegoi gazetarëve mënyrën se si është e organizuar fushata e tij.
We organized a number of fundraising organizations and individuals and we built the kind of organization you have to have to go up against President Obama.
Ne e organizuam një numër të organizatave për mbledhjen e fondeve apo individ dhe ne e ndërtuam një organizatë që ju duhet ta keni për të garuar kundër presidentit Barack Obama, i cili do të ketë miliarda dollar. Ai në mas të madhe do të shpenzoj më tepër se i nominuari republikan, por ne jemi në një pozitë shumë të mirë për të mbledhur para që ne na duhen për të dalë kundër tij, tha Mitt Romney. Mitt Romney, që është një multimilionar dhe ishte ekzekutiv në biznes, e ka fushatën më të mirë të organizuar dhe të financuar. Por ai ka problem të ndërlidhet me konservatorët, kështu që nuk ishte në gjendje të asigurojë më shpejt nominimin, ashtu siç pritnin mbështetësit e tij. Rick Santorum, ish senator amerikan nga Pennsylvania, e ka fituar mbështetjen e konservatorëve religjioz, pasi ai e kundërshton martesën e homoseksualëve dhe abortin. Por komentet e tij të hapura lidhur me kontrollin e lindjeve dhe rolin e fesë janë parë si prirje për largim nga votuesit e moderuar. Zoti Santorum u tha votuesve në Steubenville të Ohios se fitoret e tij tregojnë se ai është kandidati më i mirë për t'i përfaqësuar konservatorët e krahut të djathtë.
Tonight it's clear. It's clear. We've won races all over this country. Against the odds.
Sonte është e qartë, ne kemi fituar gara në gjithë vendin, që janë kundër parashikimeve. Kur ata mendonin në rregull ai përfundimisht e kreu garën, ne jemi kthyer. Ne jemi brenda pasi unë dëshiroj shumë të bëhem njeriu më i fuqishëm në këtë vend. Kjo është për arsye se unë dëshiroj aq shumë që fuqinë tua ktheje juve në këtë vend. Zoti e bekoft Amerikën, tha Rick Santorum. Gjatë të 10 ditëve të ardhshme, votimet e republikanëve mbahen në shtetet Kansas, Alabama, Mississippi dhe Hawaii. Autoritetet në Serbi kanë paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në Kosovë. Kjo po ndodh me gjithë paralajmërimet e zyrtarëve evropian se zgjedhjet e Serbisë në Kosovë janë të dëmshme për rrugën e Serbisë kah Bashkimi Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Beograd, Radovan Borović.
Çështja e funksionimit të strukturave paralele serbe në veri të Kosovës, muajt e kaluar ka qenë vendimtare në marrëdhëniet e Serbisë me Bashkimin Evropian, por edhe ndërmjet të Beogradit dhe atyre që kanë ngritur barikada, kanë ndjekur vendkalimet dhe kanë organizuar referendumin për mospranimin e institucioneve kosovare. Paralelizmi institucional i mbështetur për kohë të gjatë nga shteti serb tani thuhet të jetë bërë i dëmshëm, sidomos pasi Serbia ka marrë statusin e kandidatit datit për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Slavica Djukić-Dejanović, ka thënë se zgjedhjet lokale do të mbahen në të gjitha mjediset ku këshilltarëve u ka kaluar mandati 4 vjeçar, pavarësisht nëse ata janë në jug apo veri të Kosovës. Nën kryetari i legjitim i Mitrovicës, Momir Kasallović, thotë se autoritetet e Beogradit duhet të respektojnë kushtetutën e tyre.
Mi očekujemo da će uprkos svemu ova vlast
Ja presim që kjo qeveriti nënshkruaj zgjedhjet në tër territorin e shtetit të Serbisë që përfshin edhe Kosovën, thot Kasallović. Zyrtarët evropian disa herë kanë thënë se organizimi i zgjedhjeve në Kosovë do të ishte i dëmshëm për Serbinë. Madje as rezoluta 1244 nuk e parashë mundësinë që Serbia të nënshkruaj zgjedhjet lokale në territorin e Kosovës, pos në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar të cilin këtë herë nuk duket ta ketë. E vetmja gjë në të cilën mund të thirret Beogradi është kushtetuta e tij, e cila Kosovën e përshkruan si pjesë të Serbisë. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Serbisë për Integrimin Evropian, Laszlo Varga, ndan qëndrimin e tij në dy drejtime. Në aspektin e kushtetutshmërisë përgjigja është po. Në aspektin e integrimeve evropiane dhe synimit të Serbisë për të bërë antare Bashkimit Evropian, përgjigja është jo. Pra, për procesin e eurointegrimeve, organizimi i zgjedhjeve në Kosovë do të ishte bukur i dëmshëm. Është e qartë edhe deklarata komisionarit për zgjerim të BE-s Stefan Fylle se një gjë e tillë do të ishte hap që nuk do t'ju shkonte për shtati integrimeve, thot Varga. Milenko Deretan nga iniciativa qytetare Serbis thot se autoritetet e Beogradit duhet të nënshkruajnë zgjedhje vetëm atje ku mund të ndikojnë në vendime.
Referendum je bio dokaz da Serbia ne može da utiče na odluku tih opštine.
Referendumi i fundit ishte provë se Serbia nuk mund të ndikojnë në vendimet e atyre komunave sepse ato ndjekin politik të pavarur. Ato nuk njohin asnjë autoritet poshtë tyrin. Atëherë le të vetë organizohen dhe vetë zgjidhen, thot Dereta. Autoritetet kosovare kanë thënë se organizimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë është në kundërshtim me të gjitha dokumentet dhe rezolutat ndërkombëtare. Rezultatet e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë nuk janë njohur kurrë si të ligjshme as nga zyrtarët kosovar as ata ndërkombëtar. Për herë të fundit Serbia ka mbajtur zgjedhje në Kosovë në vitin 2010.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Drejtues të qendrave rehabilituese në Prishtinë thonë se numri të rinjve që përdorin substanca narkotike është në rritje dhe kjo është shqetësuese. Derisa në Ministrinë Arsimit të shprehen se nuk kanë të dhëna për këtë çështje, policia thotë se nuk janë të rralla rastet e raportuara të përdorimit të drogës nga ana e nxënësve në shkolla. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Fakti që nxënësit në shkolla përdorin substanca narkotike mbetet shqetësuese. Por Ministria e Arsimit nuk ka statistika të sakta se sa përdorën këto substanca nga fëmijët në shkolla. Ragib Gjoshi, zyrtar për informim në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se kjo është punë ekskluzive e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Por dukurinë që ju shtrëni dhe dukurinë të tjera devijante, ne jemi të dishëm se nuk ka mund të jetë imuna sistemi i arsimit. Mirë, po dhëna konkrete për numër dhe shifër nuk po sidon ministria, ndasë kjo është ekskluzivisht punë e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Por megjithatë, zoti Gjoshi pohon se kjo ministri nuk ka ndenjur duar kryq sa i përket luftimit të kësaj dukurie.
Megjithatë, ne nuk kemi ndenjur kryq dhe kemi hartuar një strategji të përbashkët bashkë me Ministrinë e Rendit, me Ministrinë e Drejtësisë, me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe në shkolla në bashkëpunim me prindër organet e prindër ashtu si që është precizuar edhe me dispozita ligjore, ne jemi vazhdimisht në kontakt me luftimin e këtij dukurive dhe kemi organizuar kampanja të ndryshme, pastaj ka ojëqyë të saktuar të cilat edhe janë financuar nga Ministria e Arsimit drejt për drejt krahës punës të rregullt mësimore që bëhet.
Esafet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thot se përdoruesit e substancave narkotike nga të rinjt në përshkolla janë gjithnjë në rritje.
Droga që më tepër ne përdoret këtu në rrota është po marijuana, mirë po kohë të fundit kemi informacionet po keq përdoren edhe ilaçet që është shumë karakteristike tashmë kohë të fundit, ilaçet psikofarmakët, ilaçet që përdoren në rrotë psikiatrike.
Ndërkaq për qasjen e lehtë deri tek barnat, zoti Blaka jep një shpjegim.
Po sigurisht ju e dini tek ne nuk ka ndonjë rregull e fortë marrjes së ilaçeve nga banatorët, kështu që çuntat e ilaçeve merren edhe pa përshkrim mjekut ato që përdorin.
Ibrahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se ky institucion ka pasur aktivitete të shumta sa i përket sensibilizimit të kësaj çështje. Sipas Sadriut, rastet e raportuara në polici të nxënësve që përdorin substanca narkotike nuk janë të ralla.
Nëse referohemi rasteve të raportuara në policinë e Kosovës, po edhe raste të cilat policia i ka iniciuar gjatë punës së saj policore, kur persona të dyshuar kanë qenë në posedim të substancave narkotike, mund të themi që kemi raste të raportuara në polici, apo raste që ka iniciuar policia ku personat, do të thotë fjala për të ri të moshës 17-18 vjeçare ose edhe raste ku kanë qenë edhe më të ri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës ka kërkuar që Serbia të ketë sjellje evropiane ndaj rajonit për fshirë dhe Kosovën dhe të mos përzihet në punët e brendshme të Kosovës. Mitt Romney i u afrua nominimit republikan për president pasi fitoi në 6 shtete. Barack Obama vlersoi se do të ishte i gabueshëm ndonjë aksion ushtarak në Siri. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.